Haukur Suður, Pétur Blöndal veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, ég vissi ekki betur en að hæstvirtur samgönguráðherra væri hluti af hæstvirtri ríkisstjórn og það sem hann leggur fram þar getur varla verið í andstöðu við það sem hann leggur til annars staðar. Þannig að þetta er, og þetta mál liggur fyrir Alþingi, þannig að Alþingi er á fjallina núna, einmitt núna. Þannig að ég sé ekki að þetta sé neitt þannig að þetta sé gert fram hjá þinginu. Nú varðandi það að hvernig fénu er ráðstafað og það notað, að stór hluta fer til greiðslu erlenda skulda og það breytir alltaf sjálfsögðu engu um þenslu innanlands. En mjög stór hluti er tekið út úr atvinnulífinu hér á landi, 30-40 milljarðar er teknir, 20-30 milljarðar er teknir út úr atvinnulífinu og frist. Og það þykir góðu lenska í því að berjast gegn verðbólgu. Og það hefði alltaf, margur hefði gjarnan vilja nota þá peninga til þess að það fari í framkvæmdir við þessa stöðu. En það var ekki gert og það finnst mér vera mjög ábyrgt í þessari stöðu. Og það þýðir það að ríkisstjórnin stendur þétt við hliðin á Seðlabankanum í því að berjast gegn verðbólgu.
Háttvirtur fimmti þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni.
Þú forseti, varandi þetta aftur með samgönguáætlun, þá hvet ég bara háttu